Filiālē Pļaunieki marta mēnesī plānotie pasākumi un aktivitātes. Filiālē Pļaunieki marta mēnesī plānotie pasākumi un aktivitātes 8. martā Klāva dzimšanas dienas ballīte 6. dzīvoklī, 10. martā Gordeja dzimšanas dienas ballīte 12. dzīvoklī, 11. martā radošā nodarbība pavasara noskaņā 3. dzīvoklī, attīstošā aktivitāte sporta stunda 8. dzīvoklī, 14. martā Rustama dzimšanas dienas ballīte 6. dzīvoklī, 15. martā Alises dzimšanas dienas balonu ballīte 4. dzīvoklī, 17. martā Mājas Leļļu teātris piedzīvojums 2. dzīvoklī, 18. martā izglītojošā nodarbība burtu pasauli 3. dzīvoklī, 19. martā radošā nodarbība pavasara pieskāriens 8. dzīvoklī, 22. martā radošā aktivitāte pavasaris balonos 1. dzīvoklī, 23. martā radošā aktivitāte puķu balle 7. dzīvoklī, 26. martā pavasara sagaidīšana šūpojies lieldienās. Priecājies lieldienās 8. dzīvoklī, 29. martā radošā darbnīca gatavošanās lieldienām 4. dzīvoklī, 31. martā veselīgo saldumu diena 1. dzīvoklī, radošā un izglītojošā nodarbība lieldienas gaidot 3. dzīvoklī.